17-nji pastyg. Павелның силы Амфиполь пазы Аполлон сарларны иртіп, иудейлернің синагогызы туршатхан Фессалоник сершеді салғаннар. Павел позының оңдейінжі синагогызар кіріп, үз субота изыра кізлернің худай пішін үзірген. Мессия шу болып, өлімнің тірілерге керек болғантып, шарыда шоқтапалы керешілен. Ана ол мессий мен шоқтап шытқан Иисус болша, ден Павел. Ишеткен кызлернің хайпрезы кертін сығып, Павелның сила хозылған. Оларның арызынды худайны улуғылып шытқан гректор көп болған, едек саблық епшелер де иледі болған. Шекерті меншіткіні удейлер атархып, сарның ачықтарының неме шарабан кызлерні хада алып хорылысқаныр, пазы сардағы шоны тарындырғаныр. Аның Иасонның тұрызын зарпарып, Павелның силыны шоналнына сығарын артып қысқаныр. Че оларны тапин иудейлер Иасонны пазы кертіншеткін харындыстарының хайбрезін хап алып, сар пасықтарын зар апарғаныр. Бірай жерні айпуран ичеткінір пер читтірлер. Иасон тізін оларны тұрызына кергін. Ол кызылыр хағынның шақығларының тоғыр болып, пасқы кызыны Иисусты костарының ханына санып шалыр, тіп қысқырысқаныр. Анзын ескін кызылырның де сар пастықтарының да арызынды хорылыс пасталы бысқын. Шаның Иасонның пазапасқаларының үзі сақшаларын алып алғыныр, постарын тізін позыды бысқыныр. Кертініс ше харындыстыр тізін, ұлы қаразын Павелның силаны верей сарзар ызы бысқыныр. Андар шейді полыр иудейлер синагогызын зар парғыныр. Мандағылар Фессалоник тегілерінің хринді арық сақстық болғаныр. Олар күнің сай худай пішін хығырып, андағ ба андағы немес бәтіп сынықта бала, шақсы хабарны хынып алғаныр. Пұсардағы кізілерінің көбісі кертін сықын. Гректорның пайыпшілері де, иренірінің де иледізі. Шехажан Фессалоник теге иудейлер Павелның верей сарды худай сөзіні үгірічіткінін пірсылғаныр. Олар андар шиді салып, андағы кызылырны Павелдың тоғыр көдіріп, сағыстарын айпуран еткенір. Анда да кертініс шехарындыстыр, Павелны талай заралдыры паршатқан кызыны шілі ызы бысқаныр. Силаның Тимофей тізің анда қалғаныр. Хады келген кызылыр Павелны Афин сарға шытыра өді сылғаныр. Анан Павелдың ер силаның Тимофейны позын зар табыран жазып зарға шақыға алып алып, нандыры пара қалғаныр. Оларны Афин сарда сағып шатқан тұста, Павел кызы шаян худайларының сарға толдыра тұрғылып шатқанларын көріп, тың ашырған барған. Анан арул синагогада иудейлерінің, худайны улуғылып шатқан гректорның, базы күнің сай тасқар тұғасқан кызлерінің шоқа барған. Андағы эпикурей, базы стоик философтарының хайпрезі Павелның шоқтысқан. Павел кызлерге Иисус таңар, пазаның тірілгенінің ер, шақсы хабар ескіршеткінің ер, бірелері шоқтанғынар. Неметергі сақтша бұ құрықтыл, че пасқалары тенір, ол піске пасқы худайлардың ар шоқтып шабатан. Олар Павелны Ареапак шөбінің орнын зарақ келіп тенір. Сенің үгіретшеткінің хайдағандығына үгіредік болжын, піске аны пілергі шарир ба? Сен пістің құлақтары бұсқа пасқы жыл немелер шоқтап шазың. Анаңар аның неме полшатқанын пілпаларға сақтша біз. Афин сардағылар пазапер пасқы жерден келген кізілер, на немедің ер шоқ шақтызып, істіп, тұс ертірірге қынғынан артық пасқы бірден неме едетін қынма жаңнар. Павел Ариапак шөбінің ұртызынды тұрып шоқтап сықын. Афин сардағылар. Мен сірірні көріп, худай кейбірлік болшықынларыңны сезінчем. Мен сірірнің пазыр шатқын орынларыңны сеткіп көршөріп, тайық сылжан орынларының пірсіне орын парғам. Анда кізі білбіз худайға тіпасыл партыр. Ана анзынан ар, хайзын сірір білбізі де ұлығылап шазар, шоқтып берем сірірге. Бұл шыршаянны, базы андағы прайнемені түстіп салған худай, шырның базы тегірнің қан худайы, кызы холының иділгін храмнарды шүртабин жа. Ол позына пренеме керексіп, кызылырны мүсші пылзын артып сұрынмен жа. Ол позы прайнеме тын шүртас, пазынен женеме пар, прай пирше. Пір кізідін ол прай шонарны шаяп салып, оларны шүртірға прай шыр үстінші тарадыпсығын. Шонарға шүртір тузын паза орнын прай көст бірген. Кізілер худайны тіліп шүрзінердіп, арсы сізік хап аны тапта алар бөтіп, худай дейткін. Итседе ол пістің полғыны бістіңна тыңда ырықнемес. Біз худайның сылтанын шүртіп шабыз, пас жүршебіз, паза өн позыбысының мындыбыз немес бізі. Сырырның кебелісшілеріңнің хайбрезы шоқтанне, бізде аның палыларыбыз. Бізге худай төлі пұлшатқыныбыз үшін, худай алтыннан күмістан, алайтастан ұсқол пазы кізі сағызы сылтанды шаялпарғын омытып сағынарға шарабыз. Анаңар, худай прай кізілерге аны пілбен тұстарға хайық салбин, амды шазықтарының қиеп олып зарға шақыпша. Худай шыр үстіндегі шонның орта шарғызын итшен күні позы талап алғын кізізі пастыра адап салғын. Анзын ол, аны өлімнің тірілдіріп, прай кізілерге керешілен. Өлімнің тірілдіріп алшатқынын естіп, прелері күлгінір. Басқалар адызың шоқтынғынар. Ол немеден ер сені біре басқы тұста естіп аларбыз. Анан Павел олардың сық шөрі біскін. Чехай прекізілер аға қозылып, кертін сыққанар. Оларның арызында яни сейті пірін, ариапак шөбінің кізізі, дамыр тіпіпші, паза пасқалары да қада болғанар.